Nehladu, podcast o výživě.
Ahoj, tady Verča.
Tady Andy.
A vítáme vás u dalšího dílu podcastu o výživě, za jehož realizaci opět děkujeme Sportissimu. A dneska si tady probereme na úvod pár aktualit, které se dějou v naší poradně. Potom probereme longevity, což je takový termín, s kterým se můžete v poslední době celkem setkávat. Trošku to souvisí s biohackingem, o kterém jsme mluvili v jednom z minulých dílů, ale probereme si to ještě trošku z jiného pohledu. A potom chceme určitě zmínit jedno takové velké téma, které nás hodně tíží, a tím je fat shaming.
Ano, to mě velmi tíží.
A zase rozdělíme tento podcast na dvě části, tu druhou potom najdete na Hero Hero, kdy se podíváme i na nějaké konkrétní příklady fat shamingu, který jsme zaznamenali na sociálních sítích od jedné konkrétní osoby, což nás také velmi tíží.
No, kdyby to byla jedna, takhle, jo?
To je pravda.
Řekla, že to zaznamenávám dnes a denně od nejrůznějších osob, ale povíme si potom i nějaké konkrétní možná příklady, příběhy z praxe. Nazvala bych to, jak se člověk může dopracovat k nějaké nadváze nebo obezitě, s jakými důvody se setkáváme a tak.
Mm-hmm, určitě. A právě si popovídáme i o tom, že bohužel se s fatshamingem můžeme setkat i uvnitř našeho oboru, což za nás je asi něco dost takového neprofesionálního. Ale na to se podíváme tak v té druhé části. Teď už k aktualitám. Tak možná jste zaznamenali na našich sociálních sítích nebo na webu, že hledáme nutriční terapeutku nebo nutričního terapeuta do Ostravy. Takže plánujeme novou pobočku. Uvidíme ještě, jak to všechno vyjde, kdo se nám přihlásí a tak dále. Ale sledujte určitě a pokud všechno dobře dopadne, tak bychom někdy během pár měsíců, dvou, třech, mohli tu Ostravu otvírat. Takže pokud jste z Ostravy nebo okolí, tak se těšte. My se taky těšíme. Potom bych chtěla zmínit, že můžete sledovat i náš podcast na rozhlase, který se jmenuje Jeste, ať vám to sluší, s Terezou Bebarovou, takže mrkněte, už je tam několik záznamů, ono vždycky běží online na popolední.
Tuším, nevím přesně čas, pondělí až čtvrtek a v pátek potom, oni jsou to krátké díly, několika minutové, a v pátek je potom vlastně celý ten díl z celého toho týdne dohromady na webu.
A poslední aktualita, chystáme teď sérii webinářů na různá témata. Je to takový mix léčebné výživy, různých dietních omezení a tak dále. Některé díly už proběhly, takže můžete na našem e-shopu najít záznam a některé teprve chystáme. Takže zase sledujte web a naše sociální sítě, kam dáváme všechny informace. A teď už teda k dnešnímu tématu. Tak čím začneme, Andy?
Tak já bych si odbyla to longevity, protože bych chtěla o tom trochu něco popovídat, ale jako úplně na rovinu není to asi moje oblíbené téma, úplně bych řekla. Co je to longevity? Tak samozřejmě český dlouhověkost je podle mě takový nový trendy termín. Já mám pocit, že ty trendy termíny se začínají střídat jako v hrozný rychlosti, že je pořád něco. Tak teď je trendy longevity a v podstatě je to takový směr, který má tady za cíl nějakým způsobem prodlužovat náš život. Tak a já si teda upřímně poslední dobou občas říkám, že ještě jednou někde na mě vyskočí prostě reklama na longevity a prodloužený lifespan a jako prostřelím si nohu, protože prostě je to úplně všude. Jako já to mám jako všechny cílené reklamy. Asi je vidět, co sleduju teda.
No já od té doby, co jsi mi o tom řekla, že to máš jako cílený reklamy, tak se mi to začalo zobrazovat taky. Je na to nějaká celá klinika. Ale ono v podstatě celé zdravotnictví se tak nějak snaží o to, abychom byli zdraví, o prodloužení života, a je to hodně taková velká část té preventivní medicíny, řekněme, která samozřejmě se asi shodneme, že by mohla být trošku, mít trošku víc prostoru, ale trošku mě mrzí, že vlastně na tom termínu té dlouhověkosti nebo longevity, že se vlastně staví spoustu lidí biznis třeba s různými i doplňky stravy a tak dále a vyjadřují se k tomu lidé, kteří vlastně s tím zdravotnictvím nemají vůbec nic společného.
Přesně tak. To je vlastně jako ten biohacking. Já mám pocit, že teda biohackři mají za cíl longevity, že to v podstatě jako jde ruku v ruce. A jenom pro jistotu, my jsme tady mluvili už minule o biohackingu. Chtěla bych jenom znovu zdůraznit, že to neznamená, že by všechny nějaké způsoby, jak se snažit teda být zdravější, byly nefunkční. Ale je to velmi často takhle dohnané do toho extrému, kde se do toho najednou zabalí spoustu informací, které vůbec ověřené nejsou. A stejně tak i s tím longevity. Já mám pocit, že je to opravdu zatím jenom jakoby trendy téma, o tom mluvit, ale ještě na to nemáme úplně moc výzkumu, třeba, abychom mohli prostě říkat tady tenhle ten doplněk stravy, to je bomba, to prostě budete žít do 120 let, což nepřeháním. My jsme poslouchali spolu cestou z dovolený podcast s biohackerem, který řeší longevity a ten tam přesně tyhle ty údaje dával. Dělejte tohle a budeme žít do 120 let a tak dál. A veškerá reklama na longevity, která na mě vyskočí, tak je spojená právě s tou hromadou doplňků a mně přijde, že to tak jako skoro parazituje na tom prostě strachu z nemocí, umírání, stáří a vlastně to vzbuzuje ten pocit, že my tohleto všechno musíme dělat. Spoustu známých osobností sdílí svoje longevity protokoly, jako Petr Ludvík třeba, který pravidelně sdílí seznam toho, kolik hodin denně spí a kolikrát v týdnu cvičí a co všechno dělá pro své zdraví. A ono je to samozřejmě fajn a já mu přeju, že hodně spí a hýbe se a snaží se zdravě jíst a to je super a fandím tomu. Ale mám pocit, že to prostě vyvíjí hrozný tlak na to, že my tady všichni teda umřem a ti ostatní, kteří to mají jako ten svůj denní program, budou žít.
Já si říkám, jak tohle musí stresovat třeba maminky s malýma dětma.
Jo, jo, to tam vždycky on má jako komentáře pod tady těma příspěvkama. Je to teda na jednu stranu přijde až jako zbytečný, jo, každému pořád psát, no, to počkejte na děti a to, kdybyste měl děti a tak. Ale jasně, jo, málo kdo má opravdu jako čas jenom sám na sebe a na sebe opečovávání. Samozřejmě je to fajn, všichni bychom se měli více opečovávat, ale jakoby je asi jasný, co tím chci říct. A vlastně, co je jako ověřený způsob na to, jak prodloužit svoji délku života? Je známe v podstatě. Jíst zdravě a vyváženě a nevynechávat žádnou z živin. Zasoustředit se jo na suplementy, ale třeba na Dčko, omega-3, ale není tam moc dalších látek, které by nám někdo tajil a už bychom věděli, že nám takhle prodlouží život.
Ono jo, takovej red flag by mohl být třeba to, když se k tomu vyjadřuje právě někdo, kdo, já nevím, vystudoval ekonomku a má e-shop z doplňky stravy.
Hele, to je ale úplně přesný, protože právě nějaký ten longevity projekt, který na nás hodně vyskakuje, tak já už jsem se na něj několikrát jako podívala, protože ho mám pořád v reklamě na Instagramu. A neustále mi to nabízí nějaký balíček, ve kterém mi bude vyšetřeno DNA, biologický věk, krevní rozbor, takže to, co prostě člověk má, když jde k lékaři, a vyšetření výživovým specialistou. A používají vlastně různé termíny. Výživové poradenství, nutriční poradce, certifikovaný nutriční specialista a vlastně je úplně očividný, že tam pravděpodobně žádný odborník na výživu sedět nebude.
No možná je to očividný pro nás, ale opakování je matka moudrosti, my to zmiňujeme furt a všude a vždycky, když nás někdo představuje, tak trváme na tom, aby používal termín nutriční terapeut, protože v našem oboru je to jediný legislativně chráněný pojem, jak se může označovat vlastně zdravotník, který skutečně vystudoval nutriční terapii buď na vyšší odborné, anebo na vysoké škole. Samozřejmě my se můžeme označovat i jinak, ale to označení potom není chráněné, takže my sice jsme vystudovali obor nutriční specialista, což je magisterský obor, ale vlastně tohle označení nepoužíváme, protože není chráněné. A nutriční specialista si může říkat i člověk, který jenom zašel na živnostenský úřad, zaplatil pořád si, jestli to je tisícovka, nebo jestli se to nějak měnilo ta cena. Každopádně je to volná živnost. Takže když někde uvidíte označení nutriční terapeut, tak ten člověk by skutečně měl mít vystudovanou vyšší odbornou nebo vysokou školu a je to zdravotník. Pokud se nazývá jinak, roste pravděpodobnost, že to zdravotník není.
Přesně tak, takže když tady máme nějakou kliniku, která teda se tváří jako, že vám prodlouží lifespan výrazně o 30 let, tak by možná bylo fajn, aby tam měl skutečného odborníka na tu výživu, která je dost zásadní a aby to taky byl zdravotník, když už vlastně se tváří jako specializovaná klinika. Já jsem koukala, co ty jejich balíčky, do kterých člověk může vstoupit, obsahují a samozřejmě jako ta cena asi nikdo nečekáme, že by byla úplně nízká, ale tak to je na každém, aby si zvážil svoji investici, ale mě vlastně trošku pobavilo, že takovým jako velkým benefitem toho členství tady v tom longevity projektu je sleva na jejich suplementy. Mm-hmm. A jejich suplementy jsou možná jako nejdražší suplementy, které jsem za určitý čas viděla. Třeba jsou kvalitní, samozřejmě neříkám, ale jako je tam hrozně jednoduše vidět, na čem tohle prostě funguje. Jako na tom hypeu prostě longevity. Mm. A já jsem se snažila hodně proklikat vlastně k těm nutričním nebo výživovým poradcům tady, ale nikde nejsou a vlastně na celé stránce tohoto projektu se nedá najít vůbec žádný konkrétní odborník, což pro mě je taky docela varovný, protože když se oháním největšími odborníky na světě, tak by bylo fajn vědět, teda, kdo tam na mě třeba bude čekat, zhruba pár lidí. Ale vlastně všude je jenom vidět ten majitel, autor tohoto podnikání a přesně jak si říkala, tak vystudoval ekonomii, práva, mezinárodní vztahy, tečka.
Jasně, no.
Takže je to biznismen, což nikoho pravděpodobně nepřekvapí.
To je pravda. No my jsme se ještě bavili, když jsme spolu poslouchali ten podcast o longevity, že vlastně nám přijde důležité říct, že třeba některé ty techniky my sami děláme, že vlastně obě se otužujeme, já poslední dobou možná o něco víc, ale chodívali jsme spolu
pravidelně. Já si dávám studenou sprchu, pozor.
Jo, to já nikdy nedělám teda, já jenom chodím se koupat ven, ale je to něco, co prostě děláme, protože nám to nějak vyhovuje, vidíme v tom smysl. Ale určitě bych si netroufla třeba v poradně někomu jako říkat, musíte se otužovat, aby. Protože tam není, jako, co bych tomu člověku slíbila, nebo tak. A myslím si, že to jsou věci, ke kterým je fajn, když si každý dojde sám. Je fajn, že tady jsou třeba lidi, kteří tohle všechno dělají, mluví o tom, nabízí tyhle možnosti, ale vždycky mi vadí, když tím ten člověk něco jako slibuje, že prostě když budete dělat tohle, tak nikdy nebudete nemocný, budete žít o 20 let déle, budete prostě aktivní staříci, to nemůže nikdo vědět.
Promiň, já jsem si ještě jenom vzpomněla tady, že mě právě pobavilo, když tady od na mě Healthy Longevity Café vyskočil příspěvek, ho tady mám otevřený, a ten zní: co vy a novoroční detox? Držíte, nedržíte? My rozhodně nejsme zastánci drastických a neudržitelných způsobů stravování. Čeho ale zastánci jsme, je naše nové smoothie Detox Infusion. Mm-hmm. Tento nápoj s červenou řepou, kočičím drápem a malinou podporuje trávení, pomáhá tělu zbavit se škodlivých látek a tak dál. No, takže
není v tom ještě třeba hadí šupina a vlastně vše věda, nebo tak
hele,
něco?
Hele, kočičí dráp já znám, Vilka Kora, ale diskutuje se tam o nějakých jako možných účincích na imunitu, ale zase to není něco úplně jako s jistotou, že bychom to tady měli říkat lidem, ať si to všichni dávají do smutí. Moje taková obava by byla, odkud ten kočičí dráp je, odkud se přivezl, v jaké kvalitě, čistotě a tak dál, protože u těchto suplementů to může mít tu kvalitu prostě různou.
Já už jsem to možná někde říkala, ale když tak to zmíním znova. Vlastně tím, že jsem studovala jak nutriční terapii na lékařské fakultě, tak potom na VŠCHT technologii potravin, tak mi přišlo fajn se vlastně podívat na to, jak tyhle dva obory fungujou a nějakým způsobem si to propojit. A ona ta VŠCHT, nebo obecně mám pocit, že tady ty víc jako chemický, potravinářský obory a potom i třeba výzkumný ústavy, protože já jsem půl roku pracovala ve výzkumném ústavu potravinářským, tak hodně vlastně cílí na to, že se vezme nějaká potravina, případně nějaká složka a zkoumá se vlastně extrakt z téhle jedné složky a jeho účinky na zdraví, nějaký potenciální. A já, co si takhle vybavím, tak se třeba zkoumal hodně jako chmel, zkoumají se jak se to jmenuje, to druhé slovo je čerimoja. Nespomeneš si něco na A? Takový ovoce z Afriky, mám pocit.
No, já vím, co myslíš, ale těch nebo, názvů je moc.
Jo, nebo moringa, prostě různý tady ty potraviny, třeba často i exotický. A ono samozřejmě, i když bychom vzali, já nevím, borůvky a vzali jednu složku z borůvek, tak taky může mít nějaký potvrzený účinek na nějaký aspekt našeho zdraví. Něco z toho může třeba potlačovat bujení některého typu rakovinných buněk. Něco může podporovat regeneraci, něco je silný antioxidant a tak dále. Ale ono v podstatě, když bychom šli takhle skoro jako po každý potravině v té její přirozené formě, tak něco najdeme. Ale právě proto my jíme pestře, abychom přijali všechny tyhle ty složky z té potravy. A opravdu není potřeba jako užívat 150 suplementů, když jeden je prostě z borůvek, jeden z česneku a tak dále. My to normálně můžeme přijímat v té potravě. A to je to, co vlastně děláme. A mně přijde škoda, když někdo se tak jako upne třeba na tu jednu potravinu, i když se třeba věnuje tomu výzkumu o ní. A pak vlastně ji propaguje, jako když by byla lepší než jiné potraviny. Ale myslím si, že jediný co, tak ten člověk se jí prostě věnuje, čte ty studie a nečte ty jiný studie na ty jiný potraviny. Jinak by zjistil, že vlastně fakt je nejlepší prostě jíst pestře.
Je to tak. Samozřejmě ne všichni jedí pestře, nebo mají tu možnost a já si myslím, že my jako často opakujeme tady přesně rizika užívání různých suplementů a tak podobně, ale jak jsem už i dneska zmínila, jsou takové suplementy, které mají význam, mohou mít smysl. Já jsem jmenovala ten vitamin D, omega 3, ale samozřejmě potom v různých situacích to můžou být různá další. O koenzymu Q10 se třeba mluví v souvislosti s dlouhověkostí a tak podobně, ale za mě asi nemějte pocit, že potřebujete tady si nakoupit 5 nějakých extra suplementů s divokými názvy, které jsou v protokolu longevity, který si někdo vymyslel a že to musíte prostě denně užívat. A jako ve mně samotný to občas někdy zbouzí až trošku stres, když takhle jako jsem moc zahlcená informacema, co kdo všechno užívá, dělá a já jakoby mám kritické myšlení samozřejmě, ale říkám si no tak já to nebudu užívat, no tak to já prostě umřu a všichni ostatní budou žít dál nebo jako...
Fakt? Mě to vůbec nestresuje?
No jako stresuje je silný slovo, jo, ale že úplně jako cítím, jak to něco takhle zasévá a že spíš umím představit, že to někoho stresuje.
To jo,
takhle bych to jako to řekla.
Ale jako já to mám, že se mě to vůbec netýká a že já se vlastně o tady těch věcech často dozvídám až od tebe, když mi to řekneš, že to na tebe vyskakuje.
To je vidět, co hledám za obsah.
Jo.
Ale tak mě zase baví docela si o tom číst právě, abych věděla, protože ten trend vždycky přijde jako do poradny a lidi se na to začnou ptát. Takže abych chtěla hlavně tak nějak uklidnit. Ale samozřejmě... naše délka života se prodlužuje, medicína se pořád posouvá. Mě nedávno poměrně fascinovalo, když jsem si četla novinky o cystické fibróze, kde je relativně nový typ léčby, který prodlužuje život až tuším do nějakých, píšou prostě 80 let třeba, což za dob našich studií se ta doba udávala jako o desítky let kratší, takže ono to neuvěřitelně všechno postupuje a rozhodně bude dál, ale asi bych se pokusila úplně z toho neplašit, protože já si myslím, že jako vážně žijeme v době, kdy se tohle všechno strašně rychle posouvá a může být jako jednoduchý se z toho úplně vystresovat, zahltit, nestíhat nakupovat suplementy a tak.
Jo.
Tak, to bychom možná mohli téma longevity uzavřít. Budeme se s ním ještě setkávat, jako byl takový boom s mikrobiomem a všechno se pořád prodává teda s tím, že to účinkuje na mikrobiom od psího žrádla po šampóny. Tak myslím si, že teď ale nastupuje teda longevity, že to bude všechno pro longevity. Longevity uvidíme, šampón a longevity psí žrádlo a longevity oblečení a tak.
No, jsem zvědavá, s čím všim firmy přijdou. No, tak se pustíme do fat-shamingu.
Mm-hmm.
Ty jsi vlastně nedávno byla pozvaná do sociologické diskuze na téma fat-shamingu.
Ano, to bylo zajímavé.
A mně přišlo takový úsměvný, že tam byla pozvaná taky, chceme jí jmenovat, známá paní...
Asi můžeme, byla tam i paní doktorka Cajtamlová.
No. A ona nějak hrozně řešila, jak se má říkat obézním lidem.
Mm-hmm.
A říkala snad, že robustní?
Robustní, ano. Ona vlastně byla zastánce toho, abychom neříkali obézní lidé, stejně jako to asi všichni víme, že bychom neměli říkat postižení lidé a tak podobně. Jsou to lidé s postižením, lidé s obezitou, lidé s nadváhou a já s tím určitě souhlasím, že je to lepší termín. Člověk jako není obézní člověk, prostě je to člověk, který má obezitu, jako souhlasím. Jenom si nemyslím, že zrovna tohle je něco, na čem bychom se měli navzájem nějak jako nachytávat. A myslím si, což jsem teda říkala i na té diskuzi, že je daleko důležitější třeba v rámci naší práce předávat skutečně jako tu atmosféru toho, že my to nesoudíme žádným způsobem, nejsme kritičtí a nějak pro nás váha nemění jako kvalitu člověka. A potom, jestli zrovna použijeme termín obézní nebo ne, že to podle mě je trošku jakoby vedlejší, ale chápu, že někdo na to může být citlivější, někdo ne. Právě zmiňovala ten termín robustní jako ten vhodnější.
Já si neumím představit ho použít tak, aby to jako znělo v pohodě. Mně to přijde jako, že to zní hrozně.
Mně se to třeba taky nelíbí, jak to zní, ale zase chápu, že to je individuální, že někomu to může být příjemnější, ale někomu podle mě fakt ne.
No právě.
A myslím, že to jako v poradně i docela dokážeme vnímat, že přijde někdo a sám o sobě mluví, že je prostě tlustej a obézní a vlastně to vypadá jako, že to není nějaký velký problém tohle slovo říct a někdo je na to prostě citlivější, tak je to asi jako
Ale i když empatii. Přijde člověk, který o sobě říká, že je tlustý, tak to neznamená, že jako tak o něm potom mluvíme, bych jenom chtěla dodat, že jako to bych asi vůbec si jako nedovolila.
Takže to byla jako zajímavá myšlenka, bych asi řekla tady na té diskuzi. Nicméně na té diskuzi já se omlouvám, já teď jsem nebyla připravená na to o ní mluvit, takže si nepamatuju úplně dobře ta jména, ale byla tam paní doktorka Cajtamlová, potom tam byla Eliška Selinger, což je, já se teď bojím, abych neřekla špatně její obor. Lékařka oboru hygiena a epidemiologie. A věnuje se teda výživě, logicky. A potom tam byla ještě paní z organizace Moje tělo je moje. A potom tam byla ještě nějaká paní, která sama má zkušenost s hubnutím. Ale to se omlouvám, to si nepamatuju úplně.
Jo, to asi není důležitý. Spíš mě zajímá jako... Jaký téma třeba tam tak rezonovalo?
No právě, a to bych právě chtěla říct, protože my jsme byli docela dobře namixovaní a každý měl trošku jako jiný pohled na to. Já mám pocit, že teda paní doktorka Cajtamlová tam bojovala za, a to nemyslím nějak špatně, jako za nějakou určitou terminologii a upozorňovala na nedostatky v péči o lidi s nadváhou nebo obezitou. Potom Eliška Selinger tam dávala velmi zajímavé informace právě o tom, jakým způsobem se dá ovlivňovat zdraví populace z toho jakoby širšího hlediska. Vlastně my v poradně pracujeme s jednotlivci, takže ovlivňujeme životní styl jednoho člověka a ona se zaměřuje na to, jak teda epidemiologicky můžeme působit. Potom ta paní z Moje tělo je moje mi přišla, že se snažila tam zastávat jenom postoj, že no a co, tak jako můžeme mít prostě nadváhu, můžeme být obézní. a jako co jako, jako nechte nám to, ale mně se to vlastně jako líbilo, ten pohled, takže tomu jsem fandila. A já mám pocit, že jsem se snažila o takový mix a hodně jsem se snažila upozorňovat na ty důvody, které můžou člověka dovést k té nadváze nebo k obezitě. A bylo to zajímavé z toho důvodu, že se tam ozval i jeden z diváků, který za mě tam začal docela nám ukazovat, co je to fat shaming, svými poznámkami a dotazy. A myslím, že to bylo fajn, že se to tam objevilo, že to jako rozvířilo tu diskuzi. Ale přesně vlastně se přihlásil s tím, že on sám zhubl a zjednodušeně tím pádem můžou zhubnout úplně každý, úplně všichni. A kdo nezhubne, tak prostě je línej a vlastně se vymlouvá. A tohle je to, co mi hrozně jako vadí, jako pohled na řešení hmotnosti, protože vaše zkušenost je vaše zkušenost a to je všechno. To není všeobecná pravda. Někomu se hubne velmi snadno, někomu se hubne velmi těžko.
A taky bych chtěla říct, že ne vždycky může být ideální čas na hubnutí. Takže jako já se s tím setkávám někdy i v poradně, že prostě třeba máme s nějakým klientem nebo klientkou konzultace a vlastně dojdeme k tomu, že třeba ty věci, co v tom jídelníčku nejsou úplně ideální na hubnutí, tak změnit je. Už by toho člověka stálo tolik úsilí, že by mu to vlastně ubíralo někde jinde. A třeba by to i mohlo narušovat nějakou jeho psychickou pohodu nebo to, jak zvládá vlastně přípravu a tak dále. A prostě někdy je i fajn usoudit, že prostě teď to hubnutí půjde stranou a až se třeba trochu uklidní situace v práci, až se člověk, já nevím, rozvede nebo něco takového, tam může být cokoliv, co člověk řeší, tak potom se může zaměřit na to, že se třeba pustí do té změny životosprávy. A ten čas taky nemusí přijít nikdy, jako to je na každém.
Přesně tak. A já nemám ráda takový ten právě argument jako a já jsem taky dělal tohle a taky jsem si myslel tohle, ale pak stačilo opravdu se do toho pustit a chodit teda do toho fitka a ono to šlo. Takže výmluvy, že to jako nejde, prostě neexistujou. No, tak gratuluju, tak v tom případě třeba i ta genetika byla lepší, zázemí bylo lepší, prostě pracovní režim byl lepší. Ne, všichni to máme úplně stejně a jak jsme zmínili, budeme dál potom mluvit ještě o tom, s jakými konkrétními příklady se setkáváme v praxi. No a ještě k tomu fatshamingu. Tak ono s tím fatshamingem hodně jde ruku v ruce body positivity. A s čím já se zase setkávám na sociálních sítích a vyskakuje to na mě, tak je taková ta kritika jakoby přehnané body positivity. Že už to zašlo příliš daleko. A já mám jako možná vlastně i na tebe otázku. Myslíš si, že body positivity zašla daleko a máš nějaký příklad?
No, jako vůbec ten dojem nemám. A jako pokud by tady byli body pozitivní lidé mezi námi a všichni byli body pozitivní a nikdo neměl komplexy ze svého těla, tak to je přece krásný, ne?
No já si to taky myslím, ale já právě vždycky tak marně jako pátrám po tom konkrétním příkladu. Dobrá, tak mi ukažte, kde to zašlo daleko.
No jasně.
Co je příkladem?
Ale já mám pocit, že těm lidem přijde jako daleko to, že třeba je obézní, nebo je modelka s obezitou,
robustní,
abych to řekla korektně. A vlastně to těm lidem přijde, že to je to jako daleko, že se na to jako musí koukat.
No a to mi přijde úplně šílený, jako vnímat, jako že to došlo až příliš daleko, jako že vidí ve veřejném prostoru člověka, který má vyšší BMI. A jasně, jako roste roste vlastně procento lidí s nadváhou, s obezitou, to se děje, ale to neznamená, že se to děje, protože tady body positivity a všichni si myslí, že je to super a cítí se jakoby pozitivněji, když mají vyšší hmotnost, to jako rozhodně takhle nefunguje. A body positivity za mě hlavně není o tom neuvědomovat si prostě různá rizika, různé hmotnosti, různého jídelníčku, různého životního stylu. Jenom se prostě tak nějak přijmout a nestydět se vyjít ven a hezky se obléct a prostě mít se rád nějakým způsobem. A to je přece základ a myslím si, že je to i celkem základ k té změně, že je potřeba najít si k tomu svému tělu nějaký pozitivnější vztah a pak může být i jednodušší pracovat třeba na té změně, že vlastně se to vůbec nevylučuje za mě.
Jo, jo, rozhodně. A mě k tomu ještě napadá, mě k tomu napadá spoustu věcí, jako to je takový strašně široký téma, ale často se setkávám s tím fat-shamingem třeba od mladých mužů, kteří hodně cvičí. A mám pocit, že to pak lidi může odrazovat od toho třeba jít do fitka.
No, to si myslím, že určitě odrazuje. Nebo slýcháme to často asi v poradně.
Jo, jo, jo. A opravdu často třeba člověk s nadváhou nebo obezitou říká, no já jako v životě prostě do fitka nepůjdu, tam mě nikdo nedostane. A přesně pak si povídáme o tom, jako, co je ten důvod nebo proč. A často se právě dostaneme k tomu, že ten člověk se vlastně stydí, že se stydí za to svoje tělo, že se stydí před těmi ostatními lidmi, kteří třeba už cvičí déle a mají svalnatou postavu s menším procentem tělesného tuku, že by na ně nějak koukali a tak dále. A právě i jako na těch sociálních sítích jsou tihle lidé bohužel často ti, kteří nejvíc mají problém vlastně s tou obezitou a kritizují právě body positivity a říkají, no a to ten člověk jako nevidí, jak zatěžuje na naše zdravotnictví a my se tady na něj skládáme a on bude mít ty problémy a tak dále, no.
No, jako kdybychom se neskládali vůbec na nikoho jiného nikdy. No, já chápu, že to tvoří prostě určitý velký výdaj, jako v rámci těch výdajů, ale prostě takhle hold ten jako systém solidarity funguje. Takhle to prostě je, tečka. A mě vlastně k tomu napadlo i teď zase, jak se právě dostávají lidé s různými hmotnostmi do různých reklam a tak, tak co já nemám ráda, takže se objeví někde třeba modelka právě s nadváhou a okamžitě jsou pod tím ty komentáře vlastně jenom na tohle téma a často se tam objeví takový ten komentář, no, jako dobře, body positivity fajn, ale pojďme si říct, musíme si říct, že obezita je nemoc a je potřeba ji řešit. Vždycky. Já jsem viděla na Instagramu mluvit paní, která jakoby je nějaká specialistka na výživu koček a měla nadváhu. A jako ty komentáře, co pod tím byly, to bylo nechutný úplně. Jakože paní má nadváhu a tak prostě nemůže mluvit jakoby o výživě koček v žádném případě. A zase to bylo plné jako takových těch, já vím prostě body positivity, ale musíme si tady všichni říct, že to nemoc zatěžuje zdravotní systém. Jak strašně moc to vlastně někoho dokáže pálit a má tu potřebu jako po sté zopakovat, že je to problém. Ono, já si nemyslím, že bychom to netušili, že by to ten člověk netušil, že už by to neslyšel. Proč si to musíme zase říct?
A ono hlavně většina lidí s nadváhou nebo obezitou ví, že mají nadváhu nebo obezitu a často je to trápí, ale často si třeba jenom neví rady, anebo už zkusili třeba něco a třeba se nachytali na nějakou nefunkční dietu nebo poradnu, kde nepracují odborníci, ale v podstatě lidé pouze s živnostenským listem, protože výživové poradenství je volná živnost, takže může radit kde kdo. A ti lidé potom získali negativní zkušenost a oni třeba můžou mít pocit, že jako to nezvládnou, nebo že s tím, že není co s tím dělat, nebo často se třeba setkávám, nebo vlastně teďka mě ještě napadlo, jak jsem byla teď v Prostřenu, tak já jsem si potom četla všechny komentáře. Já se přiznám, já jsem se tomu nevyhýbala, ale jako nějak se mě to nedotýkalo, jenom mě to někdy fascinovalo, jo? Že třeba se tam v komentářích objevilo, že zase nějaká jako šarlatánka tady, když se zmínilo, že vlastně jsem nutriční terapeutka, když budu chtít poradit s výživou, tak přece mám praktickou lékařku.
Good luck.
No. Takže vlastně jsou lidé, kteří vůbec netuší, že je rozdíl mezi nutričním terapeutem a nějakým tím šarlatánem. A tak si myslím, že je právě důležité podávat tu pomocnou ruku a informovat o tom, že vlastně to nemusí být jenom jako nepříjemné nebo jenom omezující, že prostě hubnutí není o tom jíst jenom salát a polikat k tomu 150 doplňků stravy, které vám prodá nějaký poradce, který se živí doplňky stravy, který se živí prodejem, nebo má nějaká...
A tak já si myslím, že se i živí doplňky stravy.
No, to je pravda. A prostě rozlišovat mezi tím a nevzdávat to hlavně. Jako když má člověk už 5 negativních zkušeností, tak pořád může přijít ta pozitivní, jenom to chce hledat a chce to hledat ty způsoby, co vlastně může konkrétní člověk dělat pro to, aby se cítil lépe a co pro něj bude funkční a zvládnutelné. A tyhle komentáře, které se potom objevují, tak si myslím, že jsou strašně demotivující. A vytváří akorát jako tlak na toho člověka. Což kdo z nás chce jako jakkoliv fungovat dobrovolně pod tlakem? Já si myslím, že všichni jsme pod tlakem v práci, v rodině a tak dále. Prostě pořád po nás jakoby někdo něco chce. A pokud tady budeme mít pocit, že ta společnost nás soudí za to, že třeba máme nadváhu nebo obezitu a jsme pod tlakem, abychom teda nezatěžovali ty naše spoluobčany tou svojí hmotností, tak to nepomůže vůbec ničemu. Ty jsi na to snad i našla nějakou studii, že jo?
No kdyby jednu, jako ono je jich poměrně dost a vlastně všechny mají úplně jednoznačný závěr a to, že fat shaming prohlubuje problém s obezitou. Protože je to naopak to, co vede třeba k horšímu psychickému stavu. Právě člověk se cítí hůř, může být demotivovanější. Já to řeknu jednoduše, jako když vás někdo bude prostě urážet, tak spíš to dlouhodobě bude třeba snižovat vaše sebevědomí. Přesně třeba ve vztahu, tak fat shaming taky nemusí být jenom na sítích, ale prostě v rodinách, ve vztazích, tak se snižuje vaše sebevědomí, pochybujete o svých schopnostech, celkově prostě máte horší náladu a samozřejmě jako kdo z nás, když má blbou náladu, tak si občas jakoby nelehne k seriálu a nedá si něco dobrýho třeba a tak dál. Takže jasně, teď by se určitě mohl ozvat někdo, kdo by řekl, no ale mě prostě šikanovali za tloušťku a doktoři mi prostě říkali ostře, že jestli nepřestanu žrát, tak umřu a já jsem se prostě vzchopil a šel jsem do sebe. Jako jasně.
Gratuluju.
Dobrý, to se může stát. Logicky, ale jako statisticky to není ten způsob, který funguje. Takže kdo má potřebu neustále se takhle nevybíravě vyjadřovat někde v komentářích na internetu s takovým tím, já jsem tady lepší člověk, který se snaží, abychom tady všichni žili ve zdraví a aby vzkvétalo zdravotnictví a mělo více peněz a podobně, tak ne, já si odvážná myšlenka, spíš myslím, že ten člověk sám má možná z té nadváhy trochu obavu.
Jo, jo, je to tak, no. No, já
tak, mě ještě napadla jedna věc, já mám docela ráda ten termín, co vlastně si myslím docela razí v moje tělo je moje, a to body neutrality. Není nutné se šejmovat, se nějak jako srážet, být kritický k tomu svému tělu, to asi všichni víme. Ale stejně tak není potřeba se nutit jakoby k tomu, že já z negativního vztahu ke svému tělu se dostanu k tomu, že ho budu milovat a budu bohyně a budu oslavovat každičký prostě centimetr své kůže. Ale nemusím tomu tělu jenom přikládat tak velikou důležitost. Prostě je takový, jaký je. Nemusí to vzbuzovat ani nějaký výrazně negativní pocity, ani výrazně pozitivní. Prostě je to tělo.
To je hezky řečeno. Přesně tak. A já myslím, že se můžeme posunout do druhé části, kde, jak jsme slíbili, se podíváme na konkrétní příklady, kde jsme se s fat-shamingem setkali, v jaké formě a třeba i na to, že často jsme si všimli, že někdo, když vyobrazuje člověka, já nevím, nižšího vzdělání nebo s nějakými horšími politickými názory, tak třeba cíleně volí zobrazení obézního člověka, jako kdyby to znamenalo, že má obecně horší vlastnosti. A tak se podíváme i na příklady, kde jsme se s tím setkali a proč je to špatně, což si myslím, že je docela jasné, proč je to špatně, ale je fajn si to uvědomit a mluvit o tom.
A já si teda myslím, že bude fajn i projít si ty konkrétní příběhy z poradny. Nebojte, nebudeme tady o nikom vyprávět tak, aby se poznal jenom tak všeobecně.
To je pravda, proč lidé přibrali, proč se jim nedaří zhubnout, proč už z toho třeba byli zoufalí a tak dále, což samozřejmě u nás v poradně jsou lidé, kteří s tím pořád to nevzdávají, proto přišli třeba do té poradny. Určitě tady i celé spektrum lidí, kteří už to bohužel třeba vzdali, tak čím víc takových lidí najde zase nějakou vůli, snahu nebo impuls nebo chuť nevzdávat svou snahu o udržitelný, zdravější životní styl, tak tím to bude lepší.
Tak kdo nás teď vypíná, tak ahoj.
Ahoj.